I Nord- og Vestjylland først på dagen. Enkelte byer mod øst, der bliver det tåget, men ellers så skulle det holde tørt med lidt eller nogen sol. Temperatur omkring 10 grader i dag. Og så er det ellers tid til at ringe ind til det gode gamle Folketing.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Huxi og det gode gamle Folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag og velkommen her på Radio 24/7 til, som det netop er blevet sagt, det gode gamle Folketing. Jeg vil gerne starte med allerede nu at byde velkommen til en trio af herrer, erfarne herrer, som i dag er på tinge hos undertegnede selvudråbte formand. Så derfor hjertelig velkommen til Jan Købke.
Tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Fremskridspartiet. Nu venstremand, skal jeg sige, Jan, ikke? Velkommen til Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokrat. Nu Socialdemokrat.
kan
stadigvæk Socialdemokrat. Og sidst, men bestemt ikke mindst, velkommen til Pelle Fugt, tidligere medlem af Folketinget for SF. Stadig folkesanger.
Jeg ved godt, det undrer folk, jeg stadig er medlem af SF, men... Også mig selv lidt en gang imellem, men altså, det er sådan... Det
Pelle, ved du hvad, der skal være nogen.
Det er ligesom, du ved, de kulturkristne, ikke? Der ikke ved, hvorfor de er medlemmer af Folkekirken.
Ja. Men tænk, hvis der var lige så mange SF-medlemmer som kulturkristne.
Mm-hmm. Hvis man tæller alle dem, der har været medlemmer af SF i sin tid, så ville vi udgøre et klart flertal af befolkningen. Men sådan virker det jo desværre ikke.
Sådan virker det desværre ikke. Men de herrer, vi skal ud over stepperne, fordi vi har meget at se til. Vi skal se nærmere på en socialdemokrat ved navn Jan Johansen, som har stemt imod partiet. Nogen har så kaldt ham den ægte socialdemokrat. Det er der ingen i partiet, der har kaldt ham kasser afsløret. Men lad os prøve at komme lidt nærmere på, hvad han er for en starut. Så skal vi sige farvel til Lene Espersen, som har valgt at forlade de konservative. Vi skal se lidt nærmere på... jeg har taget et lille citat med fra hendes afskedssalut i Jyllandsposten, som jeg synes er spændende, som handler om det politiske kald, det at være politiker, indtil man kommer på noget andet, man måske hellere vil være. Og så skal vi selvfølgelig også se lidt nærmere på, hvor det efterlader de konservative. Vi skal også en tur forbi Justitsministeriet, som i disse, havde jeg nær sagt uger, men vi kan vel godt se måneder, har sit at slås med. Men vi starter et helt andet sted. Vi starter nemlig med finanslovsforhandlingerne, som er godt undervejs. Og der er blevet sagt, skrevet og råbt meget om finanslovsforhandlingerne. Der er blevet spekuleret meget. Jeg mindes, at hr. Michael Christiansen fra TV2 News, Mogensen Christiansen, så sent som i sidste uge, var meget skråsikker på, at det ville blive en blå finanslov. Nu tyder alting på, at finansloven bliver rød. I hvert fald er der indgået delaftaler, både på asylområdet og på sundhedsområdet. Og det kan jo virke næsten, uvirkeligt. Så glat det går, fordi vi har sådan vendet os til, at Enhedslisten plejer at kravle op i et højt træ og have ultimative krav, og Bjarne Corydon er meget rasende, og det plejer at være meget stålsat, men nu går det glattere, end man måske kunne regne med. Jan Købke, hvad siger du til det her?
Jeg siger, at jeg tror også, at det ender med en rød finanslov.
Ja.
Helt igen rød. Og det er ud fra den betragtning, at vi står over for et folketingsvalg. Man vil godt vise udad til befolkningen, at man står sammen, når det endelig gælder. Og det er en meget, meget logisk ting. Det tror jeg også, jeg ville arbejde for, hvis jeg var i SF eller Enhedslisten, at vi skal have det her til at køre. Og det er jo klart, det ved vi godt, også tidligere med, for det er meget af det, der foregår, det er spil for galleriet, udad til, at det kan ikke lade sig gøre, og så videre, og Enhedslisten, de skal råbe op, fordi det kræver deres vælgere og så videre. Så jeg tror afgjort, at det ender, som sagt, med et rødt forlig, og at det er begrænset, hvad Enhedslisten, specielt Enhedslisten, får igennem. Jeg ved godt, SF prøver lige at gå i baghjulet på Enhedslisten nu og kræve stort set de samme ting, men de er ikke så hårde i filten som Enhedslisten. Det tror jeg ikke på.
Er de ikke det, Pelle Fugt?
Nej, men jeg tror ikke, det er det, det handler om. Altså, SF har et meget, meget stort behov for ligesom at få rystet hvad skal jeg kalde det, ikke støv, men mudder fra regeringsdeltagelsen af sig, og løse nogle af de interne problemer, alt det her har udløst, og jeg tror, at man siger, altså, SF er jo, hvis man sådan kigger på medlemmer og tidligere medlemmer, så er de sådan fordelt halvvejs imellem det nuværende SF og Enhedslisten. Og der er et meget, og det, som er rigtig godt, synes jeg lige nu, det er, at der er et meget tæt parløb imellem Enhedslisten og SF i det her. Og jeg tror ikke, det bliver muligt der at skubbe nogen som helst kiler ind. Og derfor vil de opføre sig meget velkoordineret og meget ens i de her forhandlinger. Og det, synes jeg, ikke mindst Enhedslistens optræden og udmeldinger og sådan noget, dokumenterer meget, meget klart. Men det illustrerer også det der gamle problem med, at selvom man har en ret elendig regeringssiddende under socialdemokratisk ledelse, så er alternativet værre. Og det har jo altid været et problem for nogle af for partierne på venstrefløjen, at det her er ikke godt, mildest talt, men Lars Løkke... Nej, tak.
Jo, men det er vel i virkeligheden meget godt illustreret ved det, som både Pia Olsen Dyhr og Johannes Nielsen har været ude her til morgen at sige, omkring, hvis vi zoomer ind på den her aftale om ulandsbistanden, hvor oplægget var, at vi skal skære 2,5 milliard, og der har man så fået forhandlet sig frem til nu kun at skære 1 milliard, med sådan en, så ligger der sådan en buffer, der hedder en halv milliard, hvis til næste år og så fremt. Men det er vel sådan lidt, som du selv siger, Pelle, pest eller kolera?
Det er det. Jeg tror, i denne her situation, der tror jeg, at... og det synes jeg også, jeg kunne mærke på Enhedslisten, også på deres ordfører, at de faktisk er rimelig godt tilfredse med det her. Altså det, at... Men for nogen i Enhedslisten er det en provokation, at man, om jeg så må sige, at i et eller andet omfang tager det mindste onde. Altså der var jo en gammel linje i Enhedslisten, der siger, at vi stemmer for alle forbedringer og imod alle forringelser.
Ja.
Den linje er tydeligvis brudt, men dermed er skellet mellem SF og Enhedslisten generelt jo også nedbrudt ret betydeligt. Og det er jo sådan også på lidt sigt interessant.
Det må man sige, men hvis vi bare lige starter med netop det, du siger, at det mindste er to under, er det ikke, nu skal jeg ikke komme til at lyde for politisk højstemt, men Per Gullund, er det ikke egentlig sådan set meget smukt, det vi ser nu, fordi det er jo sådan, det er vel pragmatisme. I sin reneste form.
Selvfølgelig er det det, og jeg tror også på et rødt forlig, og ja, nu ved jeg ikke, hvor meget man skal lægge vægt på, hvad Michael Christiansen siger på TV2.
For meget lidt.
Han bliver aldrig, gået efter i sømmene. Men jeg synes, man skal hæfte sig ved et par ting. Det ene er, at det, der er tale om i dag og i går osv., det er delforlig. Det er enkelt område, man har forlig på, ikke? Og yderligere, at SF og Enhedslisten kører fælles løb. Jeg forstod på Danmarks Radio her til morgen, at det er så fælles, at de ikke tør møde alene op i radioen, men insisterer på at møde sammen, SF og Enhedslisten. Så de er nok meget på at have sat overvåge hinanden hele tiden. Det er fair nok, ikke? Tilbage, hvad er der så? Der er jo spørgsmålet om blandt andet dagpenge og hvad der kan ske der. Og det er jo sådan en sag måske, der kan vælte det hele. Jeg tror, de finder en løsning, og jeg tror, den store hurdle her, det er at få de radikale til at bevæge sig noget. Det er der, det ligger. Og bevæger de sig lidt, så er der et rødt forlig der.
Som Men Per, har Bjarne Corydon så i virkeligheden ikke en fordel i, at, som du selv siger, SF og Enhedslisten danner parløb? Altså man har jo fra starten aftalt, at vi går sammen til de her forhandlinger. Det er pot og pande. Man har Bjarne Corydon med, som jo også inderst i sit socialdemokratiske hjerte godt vil lave et eller andet med det her dagpengeområde. Det er jo ikke, fordi han går ud og siger, at det er en fantastisk dagpengeordning. Det her. De har jo været ude at sige, at det er, fordi vi er bundet af det her åndssvagt forlig. Minus ordet åndssvagt, som man vist ikke har brugt.
Jeg har bundet af to ting. Dels af forliget, og dels af, at man har nedsat en kommission, også som skal komme med et nyt oplæg til det her.
Men det, jeg bare prøver at komme frem til, er, at Bjarne Corydon har jo også en interesse i at lave et eller andet på dagpengeområdet.
Ja.
Uden om forlig og kommission.
Ja, ja. Jamen, det tror
Men
jeg.
Er det ikke meget godt i forhold til at få presset de radikale? Altså, det er jo sådan set nærmest 3-1, så.
Ja, det tror jeg, det er. Det er måske 5,5-1, ja. Hvis man gør det op. Jeg tror, de radikale er under stærkt pres, og jeg tror, de bliver nødt til at give sig. Jeg tror til gengæld ikke, det bliver de store gennemgribende ting. Det bliver måske lidt, skal vi sige, forskellige korttidsløsninger, inden den her kommission
kommer.
Ja, fordi
så, kommer. Præcis som du selv siger, det handler om den her kommission.
Jamen ja, altså, jeg er faktisk rørende enig i det, Per han siger her, fordi Det med dagpenge, det er jo en virkelig, virkelig et sten i skoen, kan man sige, for specielt Enhedslisten, der jo i den grad har gjort klart, at der skulle ske noget her. Og så, som bekendt, har SF fulgt op. Og jeg er sikker på, at det allerede ligger nu, også fra det radikale, et eller andet, de vil give sig på. Det er igen det der med udmeldinger. Det må ikke være for hurtigt et forlig, et finanslovforlig. Det skal altså være sådan, at der også... at det bagefter i hvert fald kan være sådan, at Enhedslisten og SF kan gå ud og sige, her fik vi virkelig noget igen. Vi ville have det hele igen, men vi fik trods alt noget på dagpengeområdet.
Men nu siger du selv det her med, at det er sådan lidt teatertorten og lidt spil for galleriet, når de kommer ud ved glasdøren der i Finansministeriet osv. Der er vel også noget... Altså, der foregår vel også reelle forhandlinger. Det er ligesom...
Jo.
Nogle gange så er det sådan, om det er bare teater, og så er det hele er klappet af, de har siddet nede på Rio Bravo, og så...
Jo, selvfølgelig er der forhandlinger. De sidder ikke derinde kun og drikker kaffe og spiser smørbrød. Sådan er situationen ikke, men...
Godt. Jeg må lige afbryde dig et sekund, og det er frygteligt uhøfligt det her, men det er fordi, jeg skal komme med en servicemeddelelse til lyttere på FM-båndet. Fordi der sker det lidt spøjser nu, at hvis man er på Sjælland... så vil der fra nu her 10.15, og jeg kan se, klokken er blevet 10.16, så kan man kun høre Radio 24/7 på DAB-radio via radio247.dk eller på internet-appen. Kan I mærke, at jeg læser op af en sædel, jeg har fået her? Enkelte steder på FN, hvis man skruer over på 101,6 MHz, kan man også finde radiostationen. Men det skyldes altså reparationsarbejde på Gladsaxe-senderen. Og det vil stå på i halvanden time. Men klokken 11.45, så skulle vi være tilbage igen. Jeg kan sige så meget, hvis man kan høre os nu, så er der ingen problemer. Hvis der er stilhed i radioen nu, så får man intet ud af den her servicemeddelelse, sådan set. Det er blevet mig pålagt at sige det.
Du kom bare lidt for sent, ikke?
Jo, det gjorde jeg faktisk muligvis. Det er virkelig urutineret her, men det er sådan, vi er på FM. Jan Købke, så skal vi tilbage til det her.
Jeg lige for at afrunde det der med finanslovforhandlinger. Altså, det skulle ikke undre mig, at der ligger et eller andet klar, og det har det gjort i lang tid, fordi det ved man jo også fra regeringens side. Vi bliver nødt til at helst have et forlig med det røde. Og derfor så tror jeg allerede altså, Corydon er jo ikke ubegavet. Tværtimod, han er en meget begavet person, der garanteret har et eller andet, som han kan gå ud og sige bagefter. Selvfølgelig, det drejer sig om for lige det her, og de har fået det og det. Hvad det så bliver, det ved jeg ikke, men de får en lille bid af kagen der, sådan, så de kan gå ud og bryste sig af det bagefter. Det er jeg sikker på, det ligger allerede klar, og jeg tror også, de radikale er klar over det her, som Per var inde på, at de bliver nødt til. Det er der, hørtlen den ligger, er faktisk det radikale venstre.
Ja. Pelle Fugt?
Jeg deler ikke begejstring. Altså, det kan godt være, at korridoren er begavet, men jeg synes, at en stor del af den her regeringsproblem er, at både han og Helle Thorning-Schmidt var meget, meget politisk uerfarne, da de trådte til, og har været meget længe om at lære, hvad det her går ud på. Det demonstreres jo helt tydeligt fra starten, da man skulle lave den her store aftale med fagbevægelsen, og det hele faldt totalt på jorden, og man stillede krav til fagbevægelsen om, at den uden at få noget til gengæld, skulle foretage skridt, der ville føre til en yderligere massiv medlemsflugt og så videre. Altså det der mangler vi stadigvæk noget med. Men jeg tror, at det her er forberedt, og at man har tænkt meget. Når man nu har lavet de her delforlig, så ligger det jo også et pres på Enhedslisten og SF. Fordi så man vil I virkelig lade disse store resultater, hvor store de nu er, falde på gulvet, bare fordi og sådan og sådan.
Ja.
Men jeg er enig i den tanke, at hvis det her, hvis, altså den måde, det her må kunne lykkes på, det er, at man laver måske nogle helt nye, altså en ny, helt ny midlertidig ordning, eller noget, der ligner den uddannelseshjælpsordning, man lavede, som jeg indtil for nylig selv har siddet og administreret i Københavns Kommune. Good heavens, altså. Men det har dog holdt nogle folk fast i deres huse og sådan noget. Men det, man må sige, altså, det er, at der er også et andet aspekt i det her, hvis det skal lykkes, og det er, at de radikale ikke må tabe for meget ansigt. Altså jeg vil sige, hvis jeg sad i det der system og sådan noget nu, så ville jeg gøre et meget, meget stort arbejde for at de radikale fik lidt af paterniteten til sådan et nyt forslag. Altså, hvis de kunne komme med et eller andet lille Columbus-æg, så ville det hjælpe meget, meget voldsomt på regeringens valgchancer i forhold til det næste folketingsvalg. Så man kan ikke køre dem over. Og forsøget på at køre de radikale det er altid mislykket.
Altså, radikal selvforståelse har jo altid været et stort problem i dansk politik. Ja,
det er det.
Jo, og du
det
siger,
det. Det må du tage stilling til, enten du kan lide det eller ikke, altså, eller forholde dig til. Ja.
Det er meget interessant, det I siger, fordi der ligger nogle spøjse ting i det, nemlig at hovedbestanddelen i det her sådan set ikke er den politiske substans, men mere som både Pelle og Per er inde på her, at man må ikke køre de radikale over, de radikale skal ikke tabe ansigt.
Nej, men det er, det er bedre at tabe ansigt frem for hele hovedet.
Jo, og det er fuldstændig...
og det kan man hurtigt komme til.
Jo, det er fuldstændig rigtigt, men
hele regeringskonstellationen.
Men der, Jan Købke, slår du sømmet på hovedet på en eller anden måde, fordi det, altså, hvis det handler om at tabe ansigt eller tabe hele hovedet, men det handler stadigvæk ikke om substansen, om at få den bedst mulige aftale. Det handler om at få den bedst mulige aftale, samtidig med, at de radikale er glade, og socialdemokraterne også er glade, og selvom de kan sidde og sige, at den radikale selvforståelse altid har været sådan, at vi skal også tækkes med de der tosser. Men det er jo I selv ud om, hvis I inviterer dem op i tårnet og sidder der. Altså, nå, men det er jo bare det, der er meget interessant, at det handler... lige så meget, hvis ikke mere, om
skuespillet. Man skal ikke være blind for, selvom de radikale ikke har i virkeligheden nogen særlig positiv social profil, heller ikke historisk. Det er noget, de typisk set har været ret ligeglade med. Sådan noget med, hvordan almindelige mennesker skulle overleve og sådan noget. Det er mærkeligt, men sådan er det. Så er der et betydeligt indre pres i det radikale venstre nu her også, fordi der er rigtig mange, der er i fare for det her. Og dertil kommer så, at uanset nu den her diskussion om, hvor mange der bliver skubbet ud af det ene og det andet og sådan noget, så den almindelige usikkerhed, det her skaber, det er også med til at bremse økonomien voldsomt op. Mm. Fordi folk tør ikke gå ud og bruge penge og sådan noget. De ved ikke, om de er fyret i morgen, eller de ryger ud af et eller andet system i morgen, og hvad der så sker med dem. Og sådan. Altså den, bare det, at man kender nogen, der er i den her situation, og ser, hvordan det går for dem, det har en enorm virkning. Og den griber naturligvis også dybt ind i det radikale venstre.
Men når vi er på de her mere, skal vi sige, psykologiske ting og følelsesmæssige ting, så tror jeg ikke, man skal glemme, at Enhedslisten må have et kolossalt behov for at komme ud med et resultat denne gang her. Og så ellers falder det her på gulvet nu, og Enhedslisten står uden for et forlig, så er de tilbage som protestparti og ikke duelige på forskellig vis, vel? Og SF har jo sagt, at de gerne vil være regeringsduelige fortsat, ikke? Så de har selvfølgelig også en oplagt interesse i det, ikke? Så der er vel egentlig samlet set mange interesser i, at der kommer et rødt forlig.
Men ser det egentlig ikke også ud som om, at det nok skal lykkes? Altså, som Jan også siger, der er lidt teatertorden, men jo ikke... Altså, vi har jo vendet os til at se Johan Schmidt-Nielsen, altså korporligt, havde han sagt, så galt er det ikke blevet, men ret voldsomt skændes med Bjarne Corydon, også sådan uden for de koordinerede dansetrin uden for glasdøren, hvor der er en vis fred og mindelighed. Jeg ved ikke, om det er Pia Olsen Dyr, der stiller sig imellem og giver fælleskrammer eller
noget. Nej, jeg tror, Enhedslisten kan sagtens finde ud af det der selv. Men det er et spørgsmål om, det er naturligvis et spørgsmål om, hvordan de mere fundamentalistisk tænkende folk i Enhedslisten stiller sig, og de har det øjensynligt nu sådan, at der skal altså leveres et eller andet, ellers så kommer troværdigheden til. Altså, man kan blive utroværdig på mange måder som socialist, ligesom man kan blive det i alle mulige andre politiske positioner. Og den der vanskelighed, der er imellem at fastholde principperne og levere resultater, den er altså endnu mere tydelig her, end den måske har været nogensinde.
Men er der ikke også, Per Kålund, en bevidsthed om, at hvis der på nogen som helst måde skal være chance for, skyggen af chance for, at kunne genindtage regeringskontorene for at blive der, så er det altså også, så er det Enhedslisten og SF, man skal få lavet en finanslov med. Fordi hvis man pludselig står om en måned, og har lavet en finanslov med blå blok, hvor de ting, vi har fået tegnet nu, pludselig er blevet til 2,5 milliarder, som alligevel bliver hævet på asylområdet osv.
Jo, så, jamen, der er så, klart også et behov i Socialdemokratiet, og præcis. Der er også baglandsproblemer der, ikke mindst i forhold til dagpengedebatten og så videre, som man skal tage hensyn til. Så jeg synes, alt tegner på, at det må gå op i det her. Men bortset fra det, så er Socialdemokratiet jo altid regeringsduelig, så...
Det sagde jeg ikke på den måde, men mere, at hvis man sådan, hvis man er overtroisk og læser i kaffegrums og sådan noget, ja. så ser det jo ikke for godt ud, Per. Meget kan ske i dansk politik.
Det kan det. Ja, det kan det. Ja, der er en forestående kamp.
Det er fuldstændig rigtigt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. På DAB eller internetradio, hvor vi har lidt rod på Gladsaxe-senderen, men det behøver vi ikke at diskutere så meget, for det kan de ikke høre ude i Gladsaxe, så lad nu det ligge. Jeg har i dag besøg af Pelle Fugt, Per Kålund og Jan Købke. Og vi er i gang med at se lidt nærmere på finansårsforhandlingerne, som de spiller sig ud lige nu. Og de her, så er der lige en ting, vi skal se på, fordi det foregår i nogenlunde fred og almindelighed. Det ser pragmatisk og fornuftigt ud for alle parter, sådan PT. Vi ved jo selvfølgelig ikke, hvad der sker bag dørene, men det ser fornuftigt ud. Der er dog små hager, og vi så det jo sidste år, at der var forhandlinger. Jeg tror, man holdt 32-33 møder med Enhedslisten. Og lige pludselig, så vender skuden, og så i løbet af 7 timer, tror jeg, så bliver der banket en blå finanslov sammen. Og det, man ikke må glemme, det er, at når man hører i radioaviserne og nyhederne her til morgen, at der er lavet delaftaler, så er det jo netop delaftaler. Men i de delaftaler står der også en klausul. Disse aftaler, som er indgået nu, de er betinget af en samlet finanslov. Og hvis ikke man kan blive enige om en samlet finanslov, så falder hele baduljen fra hinanden. Så er der intet aftalt.
Nej, men det er da almindelige budgetforhandlinger.
Jamen det ser jeg slet ikke, men det, der ligger bare...
Ja, det er klart.
Den der lille arbejde.
Men det gør man også i den kommunale verden, når man ligger og forhandler og bliver enige om, så sker det med den skole og det med den vejstrækning osv., så siger man, at det er så altså under forudsætning af, at det samlede går på plads.
Jamen det er som at købe en lejlighed, Per Kålund. Det er advokatforbehold, ikke?
Det gør man også i krig, enten den er kold eller varm, ikke? Man starter med en våbenhvile, så laver man nogle aftaler om udveksling af det ene og det andet, og sådan så langsomt.
Jo, men altså, om man skal købe et hus eller gå i krig, så er det en finanslovsforhandling. Men det jeg bare vil frem til, det er, at man kan gå og tro sig sikker, men hvis vi har lært noget, så er det, at alt kan ske i dansk politik, og den kan godt smutte.
Den store farlige usikkerhed, den ligger jo i... Nu skal vi provokere Jan lidt, ikke? Så han kan sige noget godt om Venstre. Men den ligger i Venstres ufattelige kynisme her, fordi jeg er sikker på, at uanset hvad der ligger tilbage, hvis det her bryder sammen, så vil Lars Løkke gå ind og stemme for det og sige, nå ja, hvad fanden, altså, så kommer vi til bagefter, og så, kan vi rydde op i det. Altså, og det er jo det, der er sket de andre gange også. Hvis man skal være ganske ærlig, altså jeg synes, det er fint, når vi sidder og snakker om blå og rød finanslov, ikke? Men særlig rød, det bliver sådan en finanslov, ikke? Altså efter, da regeringsgrundlaget blev lavet, der begik man den fuldstændig rystende fejl, eller hvad jeg nu skal sige, at man sagde, at man ville fortsætte den borgerlige regeringsøkonomiske politik. Mm-hmm. Og det har jo sådan set i sig selv skabt en utrolig masse problemer. Det har også, det er ikke mindst for SF, altså. Men det, der er jo ikke meget rødt. Der var en lille smule i starten, ikke, af regeringens tid her, men der er ikke meget tilbage.
Jan Købke.
Men det er jo klart, at det pres, der er på de røde, også specielt på SF og Enhedslisten, det er jo, at netop som Pelle han siger, at det bliver nok ikke så vanskeligt at få en finanslov-aftale med de blå. Og herunder også Dansk Folkeparti, tror jeg, det er måske dem, der godt kunne finde på at lave delforlig også og være med i den samlede til sidst. Det siger jeg ikke, de gør med de blå partier. Det er jo, kan man sige, det pres, der er, at de ved, jamen regeringen kan bare sige, okay, det lykkes ikke med jer. Og det ved SF og Enhedslisten udmærket, at de sidder lige ude for døren der og venter, de blå partier, og kan lave et forlig. Jeg er så sikker på, at selvfølgelig skal der også være nogle virkelige klumper, som blandt andet Venstre og Konservative, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance, de får. hvis det er, at de skal gå med. Men det tror jeg også, regeringen, altså med korridoren i spidsen, der er det jo heller ikke det store problem for de blå partier. Når I har en blå finansminister, reelt, så er det jo ikke så graverende at skulle lave et forlig med ham, der står i spidsen reelt, fordi han har meget mere indflydelse end, det kan vi lige så godt alle kende, end statsministeren på det her område med finanserne. Det er, statsministeren lytter til korridoren. Sådan er det. Det er ham, der
ligesom... Du har stor indsigt i det socialdemokratiske.
Jeg er sikker på, det er sådan. Og det tror jeg, det ved mange socialdemokrater også udmærket.
Ej, der sidder jo en her, vi kan jo...
Nu ved jeg ikke, om han stadigvæk...
Jo, det kan du tro. Det kan du tro. Vi er ikke sådan nogle slinger nogen der. Nej. Men det våben, der ligger i at sige, at til for eksempel SF og Enhedslisten, jamen så behøver I ikke komme igen, så går vi bare til en anden side. Det vil se før på det første, ikke sandt? For det andet, det er stadigvæk et våben, der kan anvendes. Problemet er bare, hvem har mest fordel af at anvende det våben, og hvem vil tabe mest på det, ikke? Og derfor tror jeg, at i situationen her, er det min vurdering, at alle i det, I kalder for rød blok, ikke sandt, vil tabe på det ved at lave et forlig til venstre.
Mm-hmm. Men Jan Købke, må jeg ikke lige spørge dig, hvad er det for klumper Venstre, og lad os bare sige de konservative, vil sige ja tak til? Hvad er det for småting, de lige skal have for at nappe en blå finanslov?
Altså det er klart, det er jo ingen, der lægger skjul på, at sådan noget som lettelser af skatten for den almindelige borger, det er det, der står stærkt, i hvert fald ved Venstre, altså bundskatten. Og det tror jeg godt, at man kan finde en løsning på, hvis det skulle komme så vidt. Men jeg har hele tiden sagt, der startede jeg også med at sige det, jeg tror bare ikke, det kommer så vidt, fordi det er det valg, der står foran, der vil man vise ud af til, at man står sammen i rød blok.
Men hvor meget er Venstre klar til at give køb? For at få, fordi det vil jo se godt ud for Venstre at få en blå finanslov.
Naturligvis, og det, men der er det klart, at der er jeg sikker på, at også Venstre, de lytter også til de andre borgerlige partier. Fordi man skal også tænke igen efter valget. Vi skal have et samarbejde med dem fremover. Så det vil sige, at de blå partier, de skal også holde sammen på en eller anden måde. Så de, jeg tror faktisk, de har jo møder hver uge, de blå partier, lederne.
Ja.
Og naturligvis drøfter man også det her, hvis det kommer så vidt. Hvad er det, vi skal have igen? Hvad det præcis er, der ligger, det ved jeg selvfølgelig ikke. Men jeg er sikker på, at sådan noget som lettelse af skatten, det lægger man meget, meget vægt på. Og specielt for erhvervslivet, der jo dermed kan ekspandere og få flere arbejdspladser i gang. Det er sådan nogle ting, der ligger garanteret. Og der tror jeg ikke, korridoren, han er helt UF'en, hvad det angår med hensyn til erhvervslivsbeskatningen osv. Men stadigvæk, jeg er sikker på, at de røde partier skal nok stå sammen.
Pelle Fugt.
De røde partier. Jeg har sagt sådan lidt, hvad jeg mener om det, men lad os lige sådan, så tage det der med de blå partier. Hvem er egentlig det? Lad os så sige, det er Venstre primært. Så er der de konservative, der er på udryddelsens rand. Så er der Liberal Alliance, som ikke er rigtig kloge, og som man ikke kan lave nogen som helst ordentlige, langsigtede aftaler. Det mener jeg virkelig. Altså, de er for weird, simpelthen. Ikke? Og i øvrigt ejet af en bank, og en mand, der sidder nede i Schweiz.
Jeg er
fuldstændig rystende. Ikke? Og så er der Dansk Folkeparti. Ikke? Det er altså en sjov blå blok, du. Held og lykke med den.
Held og tillykke med den.
men Jan Købe, skal vi ikke lige adressere, hvad Pelle Fugt siger, for han har vel en pointe i, at hvis man ser på det, vi så i dag kalder rød blok, det er en ukurant størrelse, men det er blå blok vel også?
Endnu mere.
Du må altså, medgive, der er virkelig
langt. Hvor meget
langt.
Det vægter, om det er endnu mere, eller hvad det er?
Det er flot nok, de holder møde hver uge, det synes jeg er imponerende.
Men naturligvis... Naturligvis er der forskel på de partier. For ellers var der jo ingen grund til at have fire partier i den blå blok. Og det er da klart, at det, altså nu var Liberale Alliance ikke med sidste gang, men det er sikkert og vist, at de skal nok finde ud af det, ligesom man har gjort tidligere. Det er jeg ikke i tvivl om. Fordi sådan en som Christian Thulesen Dahl, han hælder jo også mest til blå blok og siger, jamen der fornemmer vi får mest igennem af vores politik, som han siger. Og det er jo klart, at sådan er politik jo, ikke? At man må tage og give, og det vil man også, ligesom man gør ved de røde, så skal de blå også finde ud af det sammen. Og de må også aflevere noget og sige, jamen det her, det stod vi godt nok for inden valget, men det må vi erkende, det er der ikke flertal for.
Var det ikke Svend Auken, der betegnede forholdet mellem Venstre og Konservative som et havde kærlighedsforhold?
Jo, det var Svend Auken. Uden kærlighed. Svend Auken var faktisk en rigtig god mand. En dygtig mand. Så det kan godt være, at der er noget om det. Men selvfølgelig er det forskel på de partier. Hvorfor skulle man ellers have splittet dem op i fire partier? Det var der ingen grund til.
Nej, men det har du da fuldstændig ret i. Men så lad os prøve at zoome ind på netop Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl, fordi hvis man skal udråbe, det er selvfølgelig noget mærkeligt at gøre midt i det her, men hvis man skal udråbe en eller anden form for vinder, eller i hvert fald nogen, som står godt i det her, nærmest ligegyldigt, hvad der sker, så er det vel sådan set Dansk Folkeparti, Pelle Fogh, er det ikke det?
Jo, og det er helt oplagt. Altså, efter min opfattelse, hvis der er nogen, jeg er dybt uenig med her i verden, så er det Dansk Folkeparti. Og det er de sådan generelt står for. Men de er helt uden... Nej, altså Liberale Alliance, de har dog politisk set... Altså det, de er gale, men de har dog politisk set nogle træk som sådan. Det har Dansk Folkeparti også, men altså Dansk Folkeparti er helt udpræget. De dygtigst ledede og de strategisk bedst tænkende af partierne i Folketinget lige i øjeblikket. Fordi de hele tiden gør det. Nu tager jeg helt bort fra indholdet, men de placerer sig hele tiden der, at de er i det, man i moderne dansk politikersprog kalder en win-win situation. Altså uanset hvordan det her falder ud, så vil Dansk Folkeparti gå frem. Det er jo sindssygt smart. Om det holder i det lange, lange, lange løb, altså det ved jeg ikke, men deres vælgere synes jo ikke at være utilfredse, tværtimod. Det ser ud som om, de tiltrækker utilfredse vælgere stadigvæk fra de andre partier.
Ja, selv SF og så videre.
Fra alle, tror jeg.
Jamen, det er vel, Per Kålund, i virkeligheden imponerende, at Dansk Folkeparti har kunne placere sig et sted, som Pelle Fogh siger her, at man peger ubetinget på Lars Løkke som statsminister. Men der er jo ikke nogen, der vil udsende et ramaskrig, hvis Dansk Folkeparti går med i nogle af de her delforlig og siger, jamen det synes vi sådan set er fornuftigt nok. Vi kan godt støtte nogle dele af den her finanslov, men når det kommer til valget, så stemmer vi på Lars Løkke, og vi vil i øvrigt ikke med i regeringen, har vi udtalt, fordi vi vil helst ikke tage noget
af svar. Det er jo det, der er det hele afgørende med Dansk Folkeparti, at de er jo den, der de tager en gratis omgang den ene gang efter den anden. Og derfor, jeg tror ikke på, at Dansk Folkeparti går med i en regering, fordi en regering, det medfører ansvar, og så skal de stå til ansvar for tingene. Man ser også deres evne, det må man jo anerkende, deres evne til at gå. For eksempel hele dagpengehistorien er jo Christian Thulesen Dahls opfindelse, at det skulle ændres markant, ikke sandt? Og alligevel, så kringler de udenom det, og udenom at stå til ansvar for det, og efterfølgende så kommer forslag til, hvad man kan gøre for nu at forbedre det, og så videre, ikke sandt? Og det er, altså, det er dygtigt gjort, og så videre, men hvor er holdbarheden henne i det her? Så jeg ved ikke, altså, jeg tror også, de vil selvfølgelig gå frem ved et valg i forhold til sidste valg.
Men Per, tror du ikke også, at man må sige, det er reelt det der at være med i et forlig, for eksempel det med dagpengene, som du siger nu, men det at kunne stå frem som politiker, også at kende, man har taget fejl, det tror jeg bliver virkelig honoreret af vælgerne. Og det er det, Christian Thulesen Dahl gør. Han siger klart og tydeligt, at det her, det var så ikke den rigtige model, og det må vi erkende. Nu må vi prøve at lappe på den. Det var da værre, hvis man blev ved med at holde fast på et eller andet, som man godt kunne se i bund og grund var tosset.
Ja, men han ved jo også, at det er en gratis omgang. Han ved jo, at der er et forlig, der binder de andre partier, ikke?
Naturligvis, ja.
Men handler det så ikke om, kan man ikke, Pelle Fogh, overlever du?
Ja, jeg prøver. Men bare sige, det begavede, altså Thulesen Dahls argumentation er jo ikke bare, at vi tog fejl. Det er han faktisk meget dårligt til at sige. Det han kan antyde det. Men det han siger, det er, at forudsætningerne har ændret sig. Det var ikke sådan, som vi troede, da vi lavede den her aftale. Og det bu- burde vel også, hvis man folder hænderne, være en mulighed for de radikale og nogle andre til at sige, okay, vi må sgu erkende, at uanset, altså i stedet for at gå ud og kæmpe, om det er 40.000 eller 60.000 eller 2.000 eller hvad det er, så burde enhver blind kunne føle med sin stok, at de forudsætninger, man lavede den her aftale på, de er ikke opfyldt. Og så er der et rimeligt argument for hvert politisk parti til at sige, så må vi justere på knapperne. Ikke? Mm.
Men man skal heller ikke glemme Dansk Folkepartis, altså deres hovedpolitiske base, det er jo udlændingepolitikken. Og der ser vi, at selv det er nu en konflikt i Syrien gennem nu nogle år, og som giver en flygtningestrøm herop til osv. Og uanset hvordan man takler den, og hvad man gør osv., så gavner det Dansk Folkeparti. Og det er et stort problem. Jeg advokerede i sin tid, og fik nogen på huden for det også, at man burde på et tidligt tidspunkt have indgået et nationalt kompromis omkring udlændingepolitikken mellem de store regeringsduelige partier, så man kunne have fået rimelig fred omkring det, og politisk fred omkring det område der. Det er ikke lykkedes, og det ikke mindst har det ramt Socialdemokratiet på mange punkter, det her.
Jo, men det er vel også, Per, fordi at vi må bare erkende, da vi helt tilbage også, da Mogens Glistrup var derinde og kom med alt den udlændingepolitik, der ved vi, når vi spørger den almindelige vælger, så siger de, jamen Glistrup fik jo ret. Og også fordi, så siger man efterfølgende, selv Socialdemokraterne har taget lidt af den politik i dag. Og det er jo ikke engang løgn. Det er jo, ja, selv SF, de har jo nogle gange været skarp i tonen over for den tidligere formand, for eksempel, ikke, Willy Søvndal. Men det er jo det, i bund og grund, man kan se hele vejen rundt det, som Mogens Glistrup sagde på et tidspunkt, det må man bare erkende. Det er smittet af hele det politiske spektrum snart.
Jamen altså, man gik jo alvorlig fejl på hele det område der. Jeg har boet på Københavns Vestegn, siden jeg var 21 år, ikke? Og har fulgt hele udviklingen der, ikke? Og man ville ikke acceptere, at der var problemer i det her. Man så kun, at det var spørgsmålet om det ene og det andet, integration osv. Og jeg kan love jer for, at med den politik, der var tidligere, hvor for eksempel tildeling af lejligheder, der skulle det være afgørende, hvor stor familien var, og hvor mange børn der var. Og når man så boede ude i Brøndby Kommune, og stod skrevet op i et boligselskab, hvor man havde en lejlighed på 2,5, der gerne ville op på 2+2, i det her, så skulle man vente 8-9 år på det her, ikke sandt? Og så havde man ventet 8-9 år på det, så kom der vandrende, en indvandrerfamilie, flygtninge, som det blev kaldt, eller asylansøger, hvad pokker det blev kaldt, ind med 4-5 børn og så videre foran, ja, så fik man lov at vente endnu længere. Og den danske maskinarbejder og hans familie, der har stået på venteliste der, ikke sandt, der, bliver jo hammerne tosset over det her, ikke?
Og det har man ikke fanget tids nok.
Nej, som jeg sagde flere gange, og det galt ikke mindst de radikale og deres udlændingepolitik, at radikale, de tog udgangspunkt i højskolerne, og Socialdemokraterne tog udgangspunkt i højhusene, og der var væsentlig forskel på det her, ikke? Men det er altså det, vi stadigvæk slæber med, sådan set efterfølgende.
Pelle Fugt?
Man skulle have brugt de kræfter, og man har stadig nogle muligheder for det, naturligvis, for et eller andet skal der gøres, men man skulle have brugt de kræfter, der for eksempel ligger den almennyttige boligbevægelse andre steder, at styrke den i stedet for at svække den, og skabt nogle muligheder for, at man kunne løse nogle af de her problemer på den ene og den anden måde. Det, jeg synes, er sindssygt farligt ved Dansk Folkepartis win-win-politik, med hvad det her angår, er, at det kan, at Dansk Folkeparti faktisk lige nu er i en situation, hvor de kan gøre det her til en skrue uden ende. For de skal bare provokere nogen. Altså bare de kan provokere en eller anden psykopat et eller andet sted til at gøre noget. Så kan de få fremmedhed til at vokse, ikke? Og hver gang der sker et eller andet, og det kan være mange, der reagerer. Det kan være nogle reelle problemer, det kan være nogle indbildte problemer eller sådan noget. Så kan man kaste benzin på bålet med det. Og det vil sige, at man har fået sådan en, altså de sidder faktisk og kan skrue op og ned for de der ting, og de skruer op hele tiden. Og det gør det utroligt vanskeligt at føre en fornuftig politik, fordi lige meget hvor store lunser man kaster til hunden, så bliver den bare mere sulten, ikke?
Det er det der, det er enkeltsagspolitik, ikke? Altså, fordi vi ved jo godt, at langt, langt de fleste udlændinge, de vil gerne integreres, de vil gerne gøre noget for samfundet osv. Men det er selvfølgelig sådan, også med alt andet, det er alle de negative historier, der kommer frem, og det pisker en stemning op. Jeg har selv været erhvervsskolelærer i mange år, Mange af mine elever, også udlandet, de kom og sagde, at det er skide irriterende, at der er nogen, der opfører sig så dårligt, fordi de tror sgu, vi alle sammen er sådan. Mm-hmm. Og det har de jo ret i, fordi de fleste, de vil integreres, de vil gerne gøre et godt stykke arbejde, og de er moderate muslimer og så videre. Ikke?
Men Jan Købing, dertil kan man så sige, så fik Mogens Glistrup jo ikke helt ret.
Jo, han fik ret i det der, at det var et problem, som skulle løses, fordi vi kan ikke tage
imod alle i denne verden. Og jeg synes bare, han fik malet det op som et større problem, end det måske er i dag.
Jo, men jeg siger bare, mange af de der udtalelser, han kom med, det har man selv set socialdemokratiske borgmester osv., netop som Per ind på, der har problemer, der har udtalt sig efterfølgende. Mm. Ikke? Det er ligesom, det skal gå en del år før den modnes, og man tør sige...
Jeg mener både i toneleje og substans, der var der altså nogle andre ytringer, der kom fra socialdemokraterne, end der kom fra Mogens Glistrup.
Jo, i dag, synes jeg, der har man jo set udlændingepolitikken, den udlændingepolitik, der bliver ført, også socialdemokraterne, der ønsker at stramme op. Det er ikke mange dage siden, at de netop sagde, at der skal strammes op på det her område.
Som jeg husker Mogens Glistrup, så skulle der mere end strammes op. Lad lige lidt ikke et sekund, for jeg skal bare lige minde nye lyttere om, hvor de er. Og der, hvor de er, det er Radio 24/7. Det her, det er det gode, gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Jan Købke, Per Kålund og Pelle Fugt. Og vi er godt nede i finanslovsforhandlingerne og endt over hos Dansk Folkeparti, som står i en, hvad skal man sige, gunstig situation. Hvis man har kommentarer eller spørgsmål til debatten, så er man selvfølgelig velkommen til at ringe ind. Telefonerne er åbne. 20 24 7 24 7. Men Pelle Fugt, når vi taler Dansk Folkeparti, så handler det om, vi har diskuteret lidt det her med, at de kører en gratis omgang. Og det gør de jo i princippet også især. Det er jo imponerende, at de kan gå ud og sige, som de jo rent faktisk har sagt, vi vil ikke med i regeringen næste gang. Og alligevel få en så stærk vælgertilslutning, som de faktisk får. Men det understreger vel også den lidt spøjse parlamentariske situation netop, nemlig at det hele ender i sådan nogle underlige forlig og kompromiser, og det så er partierne udenfor, særligt Dansk Folkeparti, som får meget igennem. Det er også det, der er deres argument. Vi får mest igennem udenfor.
Altså, vi har jo tidligere diskuteret her, og jeg skal ikke sidde og repetere, men der er jo, efter min opfattelse, så er der en meget, meget stor del af befolkningen, i voksne del af befolkningen nu, den holdning om den ene eller den anden regering sidder der, det kan sådan set være ligegyldigt. Der sker ikke ret meget. Det skaber store muligheder for et populistisk parti, og et protestparti i den her situation. Og derfor er det også forholdsvis omkostningsfrit at sige, at man ikke vil med i regering. For folk betragter, altså rigtig mange mennesker betragter ikke regeringen, blå eller rød, som noget stort valg. Mm. Det gør man på Christiansborg og sådan noget. Men de fleste vil jo sige, nå ja, altså så kommer Lars Løkke, og hvad så? Det fortsætter. Og sådan og sådan. Og politik bliver mere og mere professionaliseret. Folk skifter parti, ligesom man skifter arbejde og sådan noget, for at opretholde deres eksistens. Og det bliver mere og mere, det bliver mere og mere udpræget og ubehageligt. Der er mere, og den der spin-ting, der kører sådan noget, den vokser og vokser også, ikke? Vi betaler af skatteydernes penge, så betaler vi folk for at fylde os med løgn. Det er noget, jeg har meget, meget svært ved at forstå. Men det gør... Det er meget, meget let at være populist, fordi man kan med meget stor overbevisning sige, jamen, hvad er forskellen på de politiske partier og sådan noget. Og der må man så også sige om Dansk Folkeparti, den situation, de har presset i, at man kan få øje på, at de har et projekt. Ikke mindst det der med at hade udlændingen. Ikke? Det er til at forholde sig til.
Jeg er ikke helt enig i den her ligegyldighed der, den der med altså befolkningen og vælgernes ligegyldighed. For hvis det var så udtalt, som du giver udtryk for, så ville stemmedeltagelsen jo være markant lavere end vi har jo rent faktisk en stor stemmedeltagelse.
Ja, men jeg tror simpelthen at det, altså det er så indbygget i den danske befolkning, at man går hen og stemmer lige meget hvad. Det der så sker, når der virkelig sker noget, ikke? Nu snakkede I, Jan, om Glistrup og så videre, det der sker, det er, at der en gang imellem brager et eller andet protestparti igennem. Men i øjeblikket har vi jo en masse underligt mudder imellem partierne og partigrænser og sådan noget. Og hvad der sker næste gang, det ved vi ikke. Liberal Alliance har også været et forsøg på at lave sådan noget, som indtil nu ikke er lykkedes særlig godt, ikke? Men jeg tror, der er et kæmpemæssigt behov for, at der kommer et eller andet. Altså, der er en masse, der vil stemme på næsten hvad som helst for at komme ud af den her klima.
Men Per Kålund, har Pelle Fugt ikke en pointe i, selvom valgdeltagelsen er høj, at... Der er noget interessant i, at der er så stor tilslutning til yderfløjen. At, jo, selvfølgelig er der trofaste soldater osv., som stemmer på de regeringsduelige partier, det er Venstre og Socialdemokraterne osv., men at der er så mange mennesker, som måske tænker den tanke, at nu stemmer vi på Dansk Folkeparti, eller vi stemmer på Enhedslisten, fordi... Jamen ikke engang protest, men i virkeligheden også sådan, fordi det er der kommer et eller andet igennem. Fordi der sidder altid en socialdemokrat eller en venstre statsminister og bestyrer butikken på en eller anden måde, og klipper snore over og så videre og så videre. Men der, hvor der kommer nogen, og det kan jo nogle gange være sådan nogle følelsesmæssige sager, altså så kan det være på udlænding eller to brugsbade til ældre, eller hvad man nu vil have ude på venstrefløjen. Det er der kommer noget igennem, som vi kan mærke som almindelige vælgere, og det er derfor, de kommer derud.
Jo, altså, jeg den opfattelse, der ligger en del protest i at stemme på yderliggående partier, hvad det er den ene eller den anden side. Men tilbage er der, at man kan næppe forestille sig, at et regering, for eksempel Dansk Folkeparti, hvis nu bliver så store, så de skulle danne en regering alene, så tror jeg, at Dansk Folkeparti ville gå fra at være meget stort til på no time at blive utrolig lille, ikke sandt? Og det har det her med ansvar at gøre, ikke? At der er så stor ansvarsfrihed i de der yderfløje, som er svært at takle og have med at gøre, men jeg må bare konstatere, at den er der, ikke?
Men Jan Købke, nu bekender du dig jo til Venstre i disse dage. Ligger der ikke et eller andet, hvad skal man sige... ansvar hos Blå Blok for at få hævet Dansk Folkeparti ind på en eller anden måde? Og sige, altså, de er jo oppe på nogle målinger, siger 20, og når bølgerne går højt i visse aviser, så nærmer vi os jo 25% af vælgerne. Ligger der ikke et eller andet ansvar hos Lars Løkke til at sige, ved I hvad, nu må I simpelthen bære med her. Altså, vi mangler... I kan ikke bare stå derude med 20% af vælgerne. Og så ikke have noget ansvar, og så råbe og skrige, og så vil I have grænsebomme, og så vil I have det ene og det andet, og så skal vi stå her med alt rugbrødsarbejdet. Bør man ikke som ansvarlig venstremand også ligesom sige, nu løfter vi i flok her?
Nu nævnte du for eksempel det med grænsebomme, det er jo ikke korrekt. Altså det er jo sådan, at selv igen regeringen, den nuværende regering, har sagt, at der skal stærkere grænsekontrol til.
Jo, nå, det er bare et eksempel.
Men med hensyn til Løkke og Blå Blok i det hele taget, der er det klart, at Venstre, Liberale Alliance og Konservative, de ligger nok tættere sammen. Altså, der har vi så Dansk Folkeparti, der ligger sådan lidt længere væk, fordi de prøver på at netop gå ind på Socialdemokratiets mærkesager og ligesom få nogle af deres vælgere. Det lykkes jo ret godt. Og så kan man sige, at i princippet er det jo vel ligegyldigt, hvad partiet hedder. Det drejer sig om den politik, der føres, ikke?
Lars Lykkes udgangspunkt, ikke? Det er, at han har sagt, at han kan ikke forestille sig at tage Dansk Folkeparti med i en regering. Det har han jo sagt
tidligere. Men faktisk de sidste meldinger, der
er opviser
man ikke.
På sig. Men altså, han burde jo stå frem og sige, at hvis jeg skal danne en regering efterfølgende et valg, hvor Dansk Folkeparti ligger et eller andet sted mellem 20% og 25%, skal jeg være statsminister, så skal de med i en regering. Og så kunne vælgerne tage stilling.
Men Løkke har jo meldt ud tidligere, det har I garanteret fulgt med i også, at der er grænser altså med hensyn til, hvem der skal med i en regering. Han har ikke afvist DF, han har til gengæld heller ikke lovet dem at komme med i en regering. Tager vi sådan noget som EU-spørgsmål, der ligger man meget, meget langt fra. Og det er jo en af de hørtler, der er, som Lars Løkke siger, det er, at med hensyn til EU-politikken, der kan man ikke finde et fælles forslag.
Så siger jeg, nu smider jeg lige en helt skør bold op i luften.
Naturligvis prøver Løkke og Blå Blok, de andre blå partier, at trække Dansk Folkeparti tættere på dem. Men man er også klar over, at man har jo brug for, hvis man skal i regering igen, eller når man kommer i regeringen igen, om man vil, så har man jo brug for Dansk Folkeparti stemmer. Mm-hmm. Og så længe Dansk Folkeparti har et godt forhold til de andre blå partier, eller til de blå partier, for nogen siger, at Dansk Folkeparti efterhånden er ved at blive lidt lyserød, så er det jo sådan, at hvis man skal have den situation der, så bliver man nødt til at finde sammen. Og det kan man altid efter et valg. Læg mærke til det. En ting er, at man kan være rygende uenig inden valg, ikke? Og bagefter så lykkes det hele på valgnatten, når den sidste stemme er afgivet.
Men Jan Købke, kan man ikke? Nu, som jeg lige fik pipet her, så prøver jeg lige at smide en lidt mærkelig bold op så. Hvis nu Dansk Folkeparti bliver det største parti, Hvad skal der så til for, at Lars Løkke siger, ved I hvad? Det her, det overgår jeg simpelthen ikke. Hvis vi skal den regering, så er det dig, Tulle. Så tager du den store taburet.
Hvad mener du med det?
Så bliver altså, du statsminister.
Ja. Hvis han siger det, tror jeg nok, han vil sige.
Nej, som jeg sagde, det er lidt mærkeligt bold, jeg smider op her.
Ja, det er
men
det.
Hvis nu...
Ja, men det er klart, at selvfølgelig kan en situation udvikle sig derhen. Nu tror jeg også,
ja, det er vi korrigerer.
Man skal også lige lægge mærke til, at de der målinger der, det kan godt være, at de har været op på en 20-25%, men de ligger faktisk de sidste ned på en 18. Og det er fordi, nu snakkede jeg med en lokal DF'er sidste dag, han mener faktisk, Christian Tulsendal er alt for pæn, og derfor ikke kan strække de samme stemmer, som for eksempel de er kun. Fordi han ikke er skarp nok i udlændingepolitikken. Og der vil jeg lige sige til Pelle, jeg synes lige, det skal anholdes, det der med, at DF de har et hadforhold til udlændinge. Det er ikke rimeligt. Jeg mener ikke, der er nogen partier i det danske folketing, der hader udlændinge, hvis vi skal være helt ærlige. Så vi skal ligesom prøve at holde en god tone, og det ved man også som tidligere med, for når vi var i udlandet og så videre. I forhold til udenlandske politikere, der ligger det danske politiske spektrum ligger faktisk forholdsvis tæt på hinanden, modsat mange andre lande, vi sammenligner os med. Så jeg mener ikke, at vi skal gøre det værre, end det er. Selvfølgelig skal det være en stram udlændingepolitik, men også fair udlændingepolitik. Det er vigtigt at sige, fordi som jeg sagde tidligere, der aller fleste, 90% måske er positiv for det danske samfund og vil gerne det danske samfund.
Pelle Fugt.
Jeg synes, at Dansk Folkepartis ledelse har lavet nogle fuldstændig fantastiske ting passere i tidens løb i form af annoncer og så videre, og direkte hadeplakater af den ene og den anden art og sådan noget. Og man appellerer til nogle, sådan følelser, som de fleste mennesker officielt ikke ville anerkende. Og det synes jeg bare, sådan synes jeg bare, det er. Det kan vi så være uenige om. Men til gengæld så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at det er spor usandsynligt, at Dansk Folkeparti kan komme i regering. Måske ikke lige denne her gang. Og sådan. For det første har Lars Løkke åbnet op for muligheden. Mm. Men for det andet er Dansk Folkeparti ikke den der totalt massive blok, som man kan forestille sig. Og når et parti bliver så stort, som det bliver, så bliver der også en forskel på top og bund. Der er nogle af de gamle drenge og piger, som er stået af nu, fordi de siger, at partiet er blevet for rødt, fordi det har bevæget sig en lille smule i forhold til dagpenge og sådan noget. Men der vil altid ske det, kan jeg sige, belært af mange erfaringer, synes jeg, at i en partiledelse, og folk, der har været parlamentarikere i mange år, kommer ind i Folketingets præsidium og sådan noget, og får lidt medaljer, og sådan, der vil opstå en umådelig og stærkt voksende trang til at blive ministre.
Mm.
Og på et eller andet tidspunkt, så kan den meget vel slå igennem i forhold til det der med at blive ved med at være et stort parti. For det kan godt være, at det er sjovere at være minister, end at skulle holde styr på en kæmpemæssig, vildt voksende folketingsgruppe alle mulige steder. Og selvom man har gjort det med ret stort held, og selvom man har lavet et jernhårdt disciplinsystem i Dansk Folkeparti og sådan noget, så kan man meget vel forestille sig, at topledelsen i Dansk Folkeparti når frem til den erkendelse, at det personligt og for dem ville være bedre at være minister, end at holde sammen på det der cirkus i det lange løb. Og jeg tror, det er en kamp, der vil udspille sig i enhver organisation, og allerede nu udspiller sig i Dansk Folkeparti. Altså det der med, I kan huske det der skrækkelige, da Poul Nyrup talte om, hvornår de kunne blive stuerene og sådan noget, ikke? Nu vil de jo altså simpelthen ikke bare være stuerene, vel? Altså, det skal være virkelig sådan, ikke? Det er bonede gulve, store kjoler og så videre, så der er ingen grænser for den anerkendelse, man gerne vil høste. Morten Messerschmidt har kæmpet sig til en plads i den konservative gruppe i Europaparlamentet, fordi han ville, altså også ville sådan vaske lidt af sin fortid af sig og sådan noget. Altså, men den bevægelse, den er helt udbredt.
Ja, og det forstår jeg godt, Pelle, men det der bare er spøjst med det her, det er jo, at vi kan jo snakke nok så meget om spil for galleriet og bonede gulve og alt muligt, men det handler vel også om, at der må der være noget indflydelse på de der ministerposter, Per Kålund.
Jamen, der er enorm indflydelse.
Men den vil de ikke have?
Nej, for det bærer også ansvaret med sig. og så skal de stå til ansvar over for vælgere og de afgørelser, og det ved enhver, også de, der bliver borgmester og ikke har været det tidligere partimæssigt og så videre. Altså, ansvaret, det tynger, og det skal man altså stå til regnskab for over for vælgerne, og det er ofte en tung gang, men det vil de blive nødt til. Jeg tror, det er det, de frygter.
Ja. Jan Købke, vi har lige et minut tilbage her, inden nyhederne kl. 11. Hvis du er Lars Lykke, eller hvis du var rådgiver for Lars Lykke, ville du sige til ham, at han skulle tage Dansk Folkeparti med i en regering?
Ja, helt klart. Ingen diskussion. Naturligvis, fordi alternativet det er, at der ikke kom en blå regering.
Nå, men alternativet er jo venstre mindretalsregering.
Ja, men hvis DF insisterer på det, så er det jo kun en vej, og det er at sige, okay, så får I et par ministerposter eller alt efter.
Hvad skal det være for nogle ministerposter?
Ja, det er meget, meget spændende, hvad det bliver. Og det er jo ikke noget, jeg skal tage stilling til.
Jamen, du har da dine tanker.
jeg har ikke mine tanker i fælde. Hvilke ministerposter.
Jo,
man kan jo lave nogle nye ministerposter, det har vi set.
Ja, det er det,
uden på det følge.
Ja, netop, ja.
Det, inden ministergætterierne kommer for godt i gang, så synes jeg, at vi lukker finanslovsforhandlingerne for nu, for vi har mere at tale om på den anden side af nyhederne. Vi skal blandt andet forbi Lene Espersens exit. Men nu er klokken 11, der er nyheder.